Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė, šį penktadienio rytą su jumis, na, o kartu studijoje Seimo narė Agnė Širinskienė. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai šalia jūsų sėdinčio Remigijaus Žemaitaičio nebeliks Seime. Kaip suprantu, jūs neigiamai vertinat tas konstitucinio teismo išvadas, kurios šią vakar pasirodė, kad štai pripažintas Seimo narys pažeidęs konstituciją savo antisemitiniais teiginiais.
Na, aš jas kritiškai vertinu, aš nesakau, kad neigiamai ir teigiamai, bet vertinu kritiškai, nes iš tikrųjų kai kurių dalykų man trūko. Trūko visų pirma konstitucinio teismo sprendime didesnio aiškumo dėl galimų statuto pažeidimų ir bendrai dėl komisijos formavimo teisėtumo ar neteisėtumo, nes tas klausimas liko visiškai neišspręstas. Ir pagal tai, kaip yra surašyta konstitucinio teismo išvada, tai tikrai galima suprasti, kad teismui nėra svarbu, kokiu būdu įrodymai surinkti teisėtų ar neteisėtų, jiems svarbu įrodymų turinys. Nors tuo tarpu teisės sistemoje paprastai įrodymų teisėtumas, įrodymų surinkimo teisėtumas yra esminis dalykas, nes iš neteisės neseka teisė. Tai na, teisinė prasme čia yra tikrai didelis klaustukas, kodėl taip įvyko. Antra vertus, kas man vėlgi kelia ir tam tikrą nerimą, tai tas platesnis kontekstas netgi negu byla. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, kaip mes su apkaltomis atrodome Europos kontekste ir kaip mes atrodome netgi lyginant apkaltas tarpusavyje, tai aš tik priminsiu, kad Pakso apkalta vyko Seimui disponuojant įslaptintą medžiagą, tikrai buvo labai rimti kaltinimai dėl įslaptintos informacijos nutekėjimo, dėl prezidento nelygiai teisiškumo, vėlgi paskui buvo Basčio apkalta, kuri vėlgi yra akivaizdus veikimas prieš valstybės interesus, kuris yra įrodytas iš esmės na, vos ne pirminiais šaltiniais, VSD dokumentais ir taip toliau. Paskui turime Pūko apkaltą, kuri yra iš esmės pagrįsta jau žmonių liudijimais, bet tokio, na, sakytum, trečiojo liudytojo, kuris būtų objektyvus. Galiausiai yra Gražulio mygtukas ir dabar Žemaitaičio Facebookas. Tai panašu, kad ta apkaltos darimo kartelė konstitucinėme teisme krenta ir natūraliai kyla klausimas, o kur mes sustosime toliau, kaip mes pradėsime atriboti etikos dalykus arba procedūrinius kažkokius dalykus, kas vyko pas Gražulį, nuo tikrai rimtų konstitucijos pažeidimų, tarkime, tos pačios valstybės, nedaug dieve, jeigu taip įvyktų išdavystės, kažkokios įslaptintos informacijos, nutekinimo priešiškai šaliai ar panašiai. Tai žiūrint į Europą, tai tų apkaltų visų pirma tikrai turime mažiau ir į politinį sezoną nebūna dvi ar trys. Ir antra vertus, tai vis dėlto tos priežastys, kurios yra tampa pagrindo apkaltai, jos tikrai yra, na, kur kas, sakyčiau, reikšmingesnės negu kad mygtuko paspaudimas, netgi nepriimant įstatymą, o balsuojant dėl elementaraus procedūrinio klausimo Seime.
Seimo nariai galėtų atriboti, bandyti ir tada galėtų Žemaitaitis likti, laukti teisingumo iš teismo, bet jis renkasi kitą kelią. Jūs taip pat elgtumėtės Žemaitaičio vietą?
Na, aš suprantu Žemaitaičio elgesio raciją, nes jam yra rinkimai, jam yra svarbu juose dalyvauti, lygiai taip pat svarbu dalyvauti rinkimuose jo partijai, kuri na, turi tikrai matomą lyderį. Tai šiuo atveju šios sprendimą tikrai suprantu, aš galbūt nesuprasčiau tokio sprendimo, jeigu žmogus na, būtų kaltinamas kažkokia valstybės išdavystė, ne, ar Pakso atvejus būtų, kuomet tikrai yra veikimas prieš valstybės interesus. Šiuo atveju aš tikrai suprantu, kodėl jis taip elgėsi.
Kaip teisininkė, jums atrodo normalu, kad yra tarsi tokia spraga, kai kurie vadina tai spraga, na, kad pasitraukęs savo norų, štai Seimo narys, pripažintas sulaužęs konstituciją, gali dalyvauti iš karto kituose rinkimuose ir viskas gerai.
Aš suprantu tuos dejavimus dėl spragos, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėtumėm bendrai teisės normų visų kontekste, tai priverstinio darbo Lietuvoje nėra. Žmogus, kuris turi laisvą mandatą, kuris na, tam tikrą formą dirba valstybei, jisai turi teisę natūralu, kad tos darbo santykius, kabutėse pavadintumėm, arba tą savo veiklą nutraukti. Tai šiuo atveju matyt, na, vargu ar surasim kitą valstybę, kuri ribotų parlamento nario mandatą, sakydama, kad jisai tam tikrą laikotarpį vis tiek privalo dirbti. Šiuo atveju, tarkim, privalo dirbti tol, kol Seimas apsispręs vykdyti apkaltos procesą.
10 metų Gražulis negali politiniai veikloje dalyvauti, Žemaitaitis štai galės, viskas bus gerai, ar čia normalios tos situacijos?
Tai čia galima daug dalykų klausti, ar normali situacija yra tas pats Seimo narys Gapšys, kur Seimas nesugebėjo, nerado politinės valios Seimo nariui, kuris ne dėl mygtuko nuteistas, ne dėl posto feisbuke, bet nuteistas politinės korupcijos byloje, bet Seimas, na, valios išmesti tokio Seimo nario neranda. Negana to, mes šią savaitę, kas būtų labai paradoksalu, tai Teisės ir Teisėtvarkos komitete svarstėme Gapšio pataisas baudžiamojo proceso kodeksui. Tai žmogus sėdi, ne, kalėjime ir tuo pačiu yra jo rankomis teisomas baudžiamojo proceso kodeksas, kurio dėka jisai iš esmės tame kalėjime ir atsidūrė. Tai tokių demokratijos grimasų, ar kaip be pavadintumėm, iš tikrųjų jų yra labai daug. Ir aš, jeigu kalbėtumėm apie reputaciją Seimo ir Seimo nario veiksmų įtaka Seimo reputacijai, tai tikrai Gapšio tą situaciją matau kaip kur kas didesnė problema moralinė prasme, negu kad tokį, na, politiškai angažuotą Seimo narių pasitraukimą, suprantant, kad tikrai dėl politinių dalykų, kiti kolegos, na, Konstitucinio teismo tą verdiktą aiškins taip, kaip jiems yra palanku.
Kita tema, VSD pranešėjo komisijos išvados čia stumėsi kelią į priekį Seime. Jūs esat viena iš parlamentarių garsiau kritikuojančių šią komisiją, vadinat tai rinkiminių šou turbūt ir pabrėžėt, kad išvadose rekomendacijos ir siūlymai yra akivaizdžiai parengti Seimo sukurtai laikinai komisijai peržengiant įgaliojimų ribas arba yra prieštaraujanti vienas kitam taip, kad taps neįgyvendinami. Ką jūs čia tiksliau turite omeny?
Na, tai vienas dalykas tikrai yra labai keistų, taip švelniai tariant, keistų rekomendacijų. Tarkime, komisija leidžia savo konstatuoti, kad pranešėjas patyrė turtinę ir neturtinę žalą ir kartu nurodo vyriausybei kompensuoti tą žalos atlyginimą pranešėjui. Tai žalos atlyginimo klausimą paprastai Lietuvoje sprendžia teismai. Tam tikrus įgaliojimus šitoje srityje vertinimo turi prokuratūra. Tai kada matai, kad Seimas tai priima teisėjo vaidmenį ir konstatuoja turtinę ir netgi neturtinę žalą, tai kiekvienam teisininkui, na, natūralu, kad akise iš karto matosi dideli raudoni klaustukai. Aš jau nekalbu apie tas situacijas, kuomet, na, praktiškai visa komisijos sudėtis labai smargiai agitavo žvalgybos kontrolieriaus atsiradimą ir sakė, kad jisai ten atliks ir domenų kontrolės funkcijas ir taip toliau. Dabar staiga žvalgybos kontrolierius tapo nereikalingas, jo išvada šitoje komisijoje buvo išmesta iš šiukšlyną iš esmės. Ir komisija pati daro sprendimus, kurie ir apibendrinimus, kurie akivaizdžiai prieštarauja tai kontrolieriaus išvadai. Tai kas keisčiausia, tai išvada yra, na, dalis jos tik tai yra įslaptinta, kita dalis jinai turėtų būti vieša, bet negana to aš nematau, kad komisija kur nors tą viešąją dalį būtų paskelbusi. Nes matyt, tos dalies paskelbimas jisai būtų paneigęs kai kuriuos komisijos apibendrinimus. Tai tokių manipuliacijų iš tikrųjų, kada pasiėmė įslaptintą medžiagą ir kada derinis su tuo lyginis su tuo, kas yra pačiame komisijos išvados tekste, tai yra labai daug. Ten yra ir epizodų, kurie komisijos tekste, aš taip apibūdinčiau, kad neišduoti valstybės paslapties, yra apibendrinami, kad yra baisu, kokios grėsmės nacionaliniam saugumui, o kada pasiėmė to paties pranešėjo liudijimą, kuris yra įslaptintas, tai pranešėjas, kalbėdamas apie tą situaciją, vartoja žodelį lygtais. Tai, na, tas lygtai žodelis, tai kiekvienam matyti reiškia tai, kad yra tam tikra pranešėjo abejonė. Ir negana to dar, kada jis yra klausimas, iš kur jūs tą žinote, jisai nesugeba paaiškinti, iš kur jisai žino. Nu, sako, aš kažkur girdėjau, galbūt darbo santykiuose, galbūt nedarbo santykiuose. Tai kada tokios abejonės viršta tikrai, na, labai ryškiais pareiškimais apie prezidentą, apie jo aplinką, tai natūralu, kad dėl adekvatumo išvados ir dėl to, kokiu tikslu jinai buvo surašyta, ar jinai tikrai atspindi tą realybę, kuri yra slaptojoje dalyje, tai kyla tikrai be galo daug klausimų.
Ta slaptoji dalis labai daug ir žiniasklaidai klausimų kelia, nes čia turbūt gali dabar būti tekinamos pavardės, niekada nežinosim, ar tikrai jos yra tenai ir čia galima daug prisižaisti su tuo, bet kalbant apie prezidento dalį ir prezidento kaltę tose įslaptintoje dalyje, jūs susipažinot su tą informacija, kiek čia jūsų manimų reikėtų abejoti prezidentu, kalbėti apie jo pažeidžiamumą, kiek galite atskleisti?
Matote, jeigu kalbėtumėm bendrai apie politikus, tai taip jau yra, kad verslas, tam tikros interesų grupės prie politikų, ypač jeigu yra valdantieji, turi tam tikras pozicijas, stengiasi prieiti. Stengiasi surasti kontaktus, stengiasi bendrauti, norėdami turėti vienus ar kitus tikslus. Tas tikrai labai jaučiasi, man pačiai yra tekę vadovauti vienam iš pagrindinių Seimo komitetų, tai tikrai tas juntama buvo. Bet natūralus klausimas kyla, ar tas politikas reaguoja kažkokiu būdu į verslo grupių pasiūlymus, ar tie pasiūlymai jam yra tiesiogiai išsakomi, ar padėjėjai reaguoja ir taip toliau. Tai jeigu žiūrėtumėm į tą įslaptimantą medžiagą, tai taip iš tikrųjų susidaro įspūdis, kad tam tikros interesų grupės norėjo patekti į aplinką, galbūt kažką ten, taip sakant, tarėsi, ko netgi nėra fiksuota, bet gali taip spėlioti, kad tas norėjimas buvo. Bet kad mes matytumėm prezidento aplinkos arba jo paties reakciją, kažkokių prašymų gyvendinimą, veikimą pagal kažkokius prašymus, tai to dalyko iš tikrųjų fiksuoto nėra. Tai šiuo atveju daryti prielaidas iš to, kad kažkas bando, kad žmogus vieno bandymo tampa pažeidžiamu, tikrai yra neadekvatu. Antra vertus, kur aš matau tikrai labai didelę problemą tos komisijos veiklos, tai yra tai, ką pradėjo kalbėti Seimo narys Gaižauskas vakar, tai yra tam tikrų agentūros metodų išviešinimas, kur iš konteksto arba iš pasisakymų gali netgi suprasti, kad tai yra veikiantis po priedangą žmonės, kurie ne visai komisijai kalbėdami arba bendraudami kažkokiais kitais būdais su komisija netgi norėjo būti matomi, tačiau kažkodėl jų vardai, kurie tikrai nėra būtini žinoti Seimo nariams, yra matomi tuose dokumentuose. Tai ar tai yra būtina žinoti? Tai tikrai nebūtina žinoti. Ir tikrai yra sunku suprasti, kodėl jie buvo neužtušuoti, nepaslėpti, nenuasmeninti, nes tokiu atveju tikrai kyla labai daug klausimų, kas būtų, jeigu nutekėtų. Tai vienas dalykas yra žmonių paminėtų pavardės, kurie tikrai paminėti labai įvairiuose kontekstuose, apie kuriuos pradeda sklandyti gandai ir tam tikros prielaidos. Kita vertus, mes turim vėlgi tą klausimą su žvalgybos pareigūnais, kur dar yra didesnė grėsmė ir grėsmė, kad tie tyrimai bus atskleisti, ne kažkokie vykdomi, grėsmė, kad žmogus, kurio tapatybė viešai neskelbiama, bus tiek išviešintas, kad jisai negalės dirbti po priedanga. Tai tų grėsmių aš iš tikrųjų matant tą dokumentų visumą, praktiškai viską perskaičius, tai tikrai labai labai daug kyla.
Apie 20 Seimo narių iš 80, kurie turi galimybę susipažinti su įslaptinta dalim, susipažino. Seime tos išvados stumėsi toliau. Čia toks keistas momentas, nes tu turi balsuoti už ar prieš, bet štai nežinai, už ką tu balsuoji. Kaip čia jūs šitą dalyką matytumėt ir apskritai iš tos atmosferos, kurią jūs jaučiat Seime, kokią jūs tolimesnę ateitį šios komisijos pranešėjo matytumėt?
Matote, toks geras dalykas yra tikėjimas. Tai šiuo atveju matyt kolegos kažkuo tiki ir jiems įsitikinti nereikia. Bet bendrai, tai aš manau, tas skaitančiųjų kiekis jisai iliustruoja bendrą Seimo narių problemą, kad labai dažnai į salę ateinama nepaskaičius ir kitų klausimų. Ir jeigu jūs prie durų stovėdama paklausinėtumėt, dėl ko jūs šiandien balsuosite, tai aš labai įtariu, kad panašų skaičių atsakančių, kurie žino, dėl ko jie balsuosi, eidami posėdžių salę, jūs ir gautumėte. Tai daug ko galima paaiškinti ir užimtumu, ir nesidomėjimu, ir aklų pasitikėjimu frakcijomis ir kitais dalykais. Bet aišku, kad tai yra didžiulė problema, nes tokiu atveju kada žmogus priima sprendimą, jisai negali vertinti, kiek tas sprendimas, kiek ta išvada yra adekvatus, kiek jinai atitinka ir pagristumo reikalavimus ir visus kitus dalykus. Tai yra šiek tiek apmaudu, nes tie kaltinimai, kurie yra pačioje išvadoje, jie skamba tikrai apokaliptiškai grėsmingai. Tai šiuo atveju, na, nuteisti kitą žmogų, kad ir valstybės vadovą, neskaičius, tai, na, tikrai yra dideli klaustukai.
Bet jūs pritarėt, kad visuomenė, na, turėtų sužinoti galiausiai apie tas išvadas ir galbūt tą įslaptintą informaciją taip pat?
Aš manyčiau, kad visuomeniai tai ir žiniasklaidai tuo labiau tikrai būtų naudinga matyti, nes tokiu atveju, kada tu matai tą įslaptintą dalį, tu supranti, kokia galinga gali būti politinė manipuliacija tam tikrais atvejais ir kaip sutraktuotas gali būti vienas ar kitas aspektas, kuris, na, yra absoliučiai nereikšmingas pats savaime.
Grįžkim dar prie, negrįžkime, pradėkime kalbėti apie skaidrinimą. Čia tokia įdomesnė draugystė užsimezgė tarp jūsų ir Andriaus Tapino. Jūs jam padeda tarsi skaidrinti Seimą, bando dabar įgyvendinti tai, kad po kadencijos parlamentarai turėtų gražinti už parlamentinės lėšas įsigytą įrangą. Kaip čia sekasi?
Na, sekasi taip, kad viskas dabar yra teisės komitete, yra parengti, paskirti išvadų rengėjai. Tai matyt jau kitą savaitę ar dar kitą savaitę, jeigu matysiu, kad nebejuda tas klausimas, tai reiks kelti vis dėlto klausimą dėl klausimų rengimo, nes mano galva, tai Seimas turėtų vis tik apsispręsti ir priimti sprendimus iki galo. Juo labiau, kad visuomeniai tikrai kyla labai daug klausimų, aš pati jaučiu bendraudama su žmonėmis, galų gale per patį skaidrinam įkarštį buvo ir tokie atvejai, kada žmonės priekybos centre stabdo ir žeria priekaištus arba sako, kodėl čia niekas nevyksta, tai visuomeniai tas yra svarbu ir manau, kad turėtų būti išspręsta. Čia nėra sudėtinga, aš manau, tikrai didelė dalis kolegų, absoliuti dauguma kolegų net neįsigijo jokios įrangos. Tai šiuo atveju susimokėti tą likutinę vertę Seimo nariui baigiantis kadenciją arba palikti daiktą, tai nemanau, kad čia yra kažkokia finansinė tragedija ar kažkas panašaus. Tiesiog daugiau matyt garbingo elgesio klausimas.
Bet jūs ten sudėtingai parašus rinkote, ant to nemenko pasipriešinimo buvo, ar ne?
Sudėtingai buvo ir aš manau, kad dalis kolegų labai nuoširdžiai tikėjosi, kad aš parašų nesurinksiu, nes buvo tam tikra nuostaba ir tam tikras, na, replikavimas, tačiau surinkai parašus ir kada pasakai, kad surinkai, tai toks, sakysia, didžiulis nusivylimas, kad dabar teks balsuoti, nes vis laik paprasčiau, kai parašų nėra, balsuoti nereikia, tai toks ir švarus atrodo, gražus pukuotas ir darbas padarytas. Tada šiuo atveju tas balsavimas įvyko ir praktiškai tikrai labai nedidelių balsų skirtumų, bet aš taip spėčiau, kad paskui kitose stadijose vis tiek vyks matyti didesnės diskusijos ir frakcijose ir posėdžiuose. Tai galbūt tos nuomonės keisis, juo labiau, kad artėja rinkiminis laikotarpis, kur paprastai, na, pripažinkime, Seimo nariai geriau apgalvoja savo sprendimus, negu kad, tarkime, pirmaisiais kadencijos metais.
Seimo etikos ir procedūrų komisijos sudėtis jums irgi po skaidrinimo, kaip suprantu, pradėjo kelti daug klausimų.
Pradėjo kelti ir aš labai džiaugiuosi, kad vakar jau pradėtas derinti asmuo, kuris pakeistų Sergejų Jovaišą. Tik aišku, mane šiek tiek šokiravo konservatoriaus siūlymas. Ten buvo pasiūlytas 3 kandidatūras opozicijai pasirinkti. Tai buvo pasiūlytas kitas kandidatas. Pastaruoju metu skęstantis tokiuose nepotizmo skandaluose, tai Vilius Semeška, kurio Marti buvo įdarbinta iš esmės jo kuruotoje viešųjų pirkimų agentūroje prie krašto apsaugos ministerijos. Tai, na, šiek tiek jo viešai Semešką keisti šiuo metu yra kelia šypsena, bet aš suprantu, kad greičiausiai opozicija pasirinks kažką iš kitų 2 kandidatų, tai bent jau tokį pasikeitimą matysime, nes tikrai, na, pripažinkite, kad yra labai paradoksalu, kuomet kolegos patys nesugebantis paaiškinti savo įsigijimų gausos, staiga pradeda etikos ir procedūrų komisijoje nagrinėti Mariaus Matijošaičio elgesį įsigyjant kompiuterius, tai, na, truputėlį, gal jau per daug.
Girdimės daug spaudoje apie tai, kad partijų daug, nežinau ar daug, bet kai kurios partijos nori jūs matyti jų nare ir iš jūsų negirdim, kam jūs pati norėtumėt priklausyti. Jūs gal turit kažkokių naujienų ar lauksit Seimo rinkimų?
Na, matote, aš su savo svarstymais tikrai neskubu, tikrai turiu įvairių partijų pamąstymų, turiu ir pamąstymų, ką aš turėjau beje ir prieš 20 metų rinkimus, galbūt sugrįžti pedagoginę veiklą. Ir man tie pamąstymai visą laik yra, kai reikia eiti į naują kadenciją. Aš atsimenu, praktiškai mano visais gyvenimas kadencijomis grįstas, nes universitete tu taip pat turėdavai ten tiesa 4 metų sutartį, kada 4 metai baigdavosi, galvodavai, ką daryti toliau. Tai šiuo atveju taip pat yra tų pamąstymų ir matyt negirdit jokių atsakymų dėl to, kad jų kol kas nėra.
Ir kadangi tie Seimo rinkimai labai sparčiai artės ir labai daug mes kalbėsim turbūt iš karto po prezidento rinkimų apie visokiausius skandalėlius Seime, ko tikrai turbūt rasis, bet svarbus labai dalykas, gyvybiškai turbūt svarbus dalykas Lietuvai, tai tartis dėl gynybos finansavimo papildomo. Čia irgi labai daug klausimų kelia siūlymus politikai, parlamentarai, partijos, bet kažkaip atrodytų, kad to konsensuso kol kas nesimato. Gal Seime jau jaučiamas kažkoks konsensusas, ties ko galėtume judėti. Pelno mokestis kaip vienas iš tokių veikia.
Taip, pelno mokestis jau panašu yra tas rytis, kur yra sutarimas, kad reikėtų priimti sprendimą dėl jo, bet kol kas aš nematau sutarimo dėl nuošimčio pelno mokesčio didinimo. Kai kurie kalba apie 1%, sugirdėjusių kolegų pasiūlymus iki 4%, bet šiuo atveju matyti ir bus ta pagrindinė diskusija jau ne dėl šito mokesčio palietimo, bet dėl to, koks nuošimtis ir manau, kad greičiausiai bus diskusija dėl to, kokiems verslo subjektams tas mokestis turi būti taikomas. Ar turėtų būti taikomas visiems, ar vis dėl to turėtų paliesti, dėl ko greičiausiai lengviau būtų susitarti, tai stambų į verslą.
Ar išdrys parlamentarai prieš Seimo rinkimus apskritai kelt kažką mokesčius?
Ta rizika visą laik, manau, yra ir neveltui Seime yra sakoma, kad jeigu jau sprendžiate dėl mokesčių, tai spręskite pirmaisiais ar antraisiais kadencijos metais. Bet matant bendrai parlamentinių partijų sutarimą gynybos srityje, kuris tikrai yra pakankamai platus ir matant tai, kad praktiškai jau visos politinės partijos komunikuoja apie pelno mokesčio pokyčius, tai bent jau mažiausių tuo įmanomų tarifų pokytį, aš manau, galima būtų tikėtis ir sutarimą rasti.
Laidoje opozicija šiandien kalbėjome su Seimo nare Agne Širinskiene. Visiems klausytojams sakau gražios dienos.